Lai arī katrs objekts ir ļoti īpašs un neatkārtojams, arhitekta Liesma Markova, kuri strādāja arhitektoniskās izpētes grupā, spriež, ka Kuldīgas mūzeja ēkā izdevās atklāt daudz interesantu lietu. Piemēram, aiz krāsnes līdz galam nenoplēstos tapešu gabaliņus ar bordo un tumši zilām paplatām līnijām.
Mazie tapešu gabaliņi ar tātad šīm līnijām un tad vēl viens gabaliņš ar ķepām. Tātad ar tādām ļoti īpatnējām ķepām, nu, kur mēs nospriedām, ka tās varētu būt nu, tik mīkstas, skaistas ķepas, varētu būt vienīgi lauvām.
Tā sākušies mēģinājuma atšifrēt, kāda tad īsti izskatījusies šī lauva. Atklājās, ka līnijās ir redzami arī stilizēti liliju ziedi. Tādi paši stilizētie ziedi atrasti uz istabas grīdas. Šo seno krāsojumu, tāpat kā tapetes, ir izdevies atjaunot. Vienīgais oriģinālais tapešu paraugs atrasts Amerikas Savienotajās valstīs, stāsta arhitekte.
Tur viens no mākslas vēsturniekiem šo tapeti atpazina. Nu, tas bija, protams, kaut kas satriecošs tāds, ja jau cerības vispār, jāsaka, nebija nekādas pilnīgi. Nu, un viņš atrakstīja mums, ka viņam liekas, ka tā kā varētu būt tā tapeta. Un viņš atsūtīja mums no tapešu muzeja, kur viņš tur pazina, un kurā viņš bija viņas ieraudzījis tās tapetes. Tas ir atcerējies, ka tādas tur ir. Viņš mums atsūtīja nu, tā tapešu fragmentu, tā, nu, tas bija mūsējās.
Kur tieši tapetes izgatavotas, to atklāt neizdevās. Zināms bija tikai izgatavošanas laiks 19. Gadsimta nogale. Tā lūk no šīm mazajām tapešu driskām, kuras kāds aiz krāsnes nav varējis līdz galam noplēst, arī izgatavotas tapešu kopijas. To paveicis tapešu izgatavotājs Lūds Valters Vācijā. Tapetes ar lauvām un grīdu ar liliju ziediem varēs tagad aplūkot greznajā kunga darbistabā.
Skatoties uz šīm senlaicīgajām mēbelēm, kaut vai šīs, piemēram, tās visas ir atjaunotas, restaurētas, speciāli iepirktas.
Mēbeles ir muzeja krājumā, muzeja īpašumā jau no pašiem pirmsākumiem. Lielākā daļa mēbeles ir ienākuši no Korecku ģimenes, kas ir bijusi uzņēmēja ģimene Kuldīgā. Un šobrīd ar Kultūra kapitāla fonda atbalstu un uzņēmumu Basets un Berets un restaurātoru Jāni Mēņģeļu palīdzību šie darbi ir atrestaurētas šīs mēbeles.
Mūzeja ēkas iekštelpu restaurācija un iekārtošana ilga gandrīz divus gadus. Strādājuši arhitekti, restaurātori, būvnieki un paši muzeja darbinieki. Līdz ar to ēka ir atgūsi savu sākotnējo izskatu, turpina muzeja direktore Dats Bumbiere.
Un iekārtojot muzeja ekspozīcijas, mēs arī domājam par to, lai šī sajūta mūsu apmeklētājiem nemirkli nepazustu, ka viņš atrodas 20. Gadsimta sākuma dzīvojamā namā. Tāpēc viss otrais stāvs būs iekārtots kā turīgi kuldīdznieku dzīvoklis. Katram būs iespēja iejusties un viesoties namā, kurā ir dzīvojuši turīgi kuldīdznieki. Un savukārt ēkas trešajā stāvā būs skatāmas dažādas izstādes un pilsētas vēstures ekspozīcija.
Apmeklētāji varēs aplūkot turīgā kuldīdznieka ēdamistabu, dāmas buduāru, mūzikas salonu un pat ziemas dārzu. Pašlaik ēkas trešajā stāvā būs iespējams apskatīt ekspozīciju par muzeja restaurācijas gaitu un atklājumiem. Ēkas pirmajā stāvā savukārt varēs redzēt fotogrāfijas no muzeja krājuma, kāda tad izskatījās cilvēki, kuri dzīvoja Kuldīgā 19. un 20. Gadsimta mijā. Muzeja brīvdienās 26. un 27. aprīlī apmeklētājiem būs pieejams bez maksas. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.